Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u drugoj poslanici Korinćanima Svetoga pisma Novog Zaveta u 5. poglavlju od 20. stiha. Obrati pažnju na ovo. Nije Bog izmiren, on se ne menja. Svet je stavljen u drugi položaj. Zašto? Jer je Hristos umro. Vidiš, kada je Adam zgrešio tamo u Edenskom vrtu, Sveti Bog nije mogao da posegne za njim i spase ga. Bog je morao da uradi nešto u vezi sa grehom. Bog je morao da osudi čoveka. Duša koja zgreši umreće, kaže Jezekilj, 18. poglavlje 20. stih. Bog je rekao Adamu, u koji dan okusiš snijega, umrećeš. Ovo je prva knjiga Mojsijeva, 2. poglavlje 17. stih. Adam je duhovno umro toga dana, a 900 godina kasnije umro je i fizički. Kada je duhovno umro, otuđio se i odvojio od Boga. Nije bio podoban za Boga. To je stanje u kome se nalazi svet i Bog je morao da to osudi. Sada kada je Hristos umro, položaj sveta se promenio. Danas su Božije ruke širom otvorene za izgubljeni svet. On izgubljenom svetu kaže, možeš mi doći. Najgori grešnik na svetu može doći Bogu. Danas nema nikakve veze ko si, možeš mu doći. Pošto je Hristos umro, sveti Bog više neće da nas izvodi pred sud, nego nas doseže da bi spasao sve koji hoće da mu dođu. Isus Hristos je podneo sud da bi se svet izmirio sa Bogom. Ne moraš ništa da radiš da bi zadobio Boga. Bog ne čeka iza ugla da te udari po glavi pendrekom. Bog nije ljut na tebe. Bog te ne mrzi. Bog te voli. Hristos nije došao da ljude optuži zbog greha koji su prema njemu učinili, nego da plati čovekov dug. Ilustracija za ovo je žena uhvaćena u preljubi. Ovo je opisano u prvih 11 stihova 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Gospod Isus je rekao o gomili licemernih verskih vođa, ko je od vas bezgrešan? Neka prvi baci kamen na nju. Zatim je pisao nešto po pesku, pisao je nešto po zemlji. Zanimljivo je da u Jeremiji u 17. poglavlju u 13. stihu piše, koji odstupaju od mene neka se zapišu na zemlji, jer ostaviše izvor vode žive, Gospoda. Piše da su svi otišli. Prvo stari fariseji, a potom sve mlađi. Stariji su imali više osjećaja od mladih koji su se zadržali nešto duže. Mislim da je verovatno jedan od starijih imao vezu sa ženom u Korintu. Mislio je da zato niko neće saznati, ali naravno, Gospod je znao sve o tome. Možda je samo napisao ime te devojke, pa kad je farisej pogledao dole i video njeno ime zapisano na zemlji, rekao je, upravo sam se setio da imam neku obavezu i žurno otišao. Nedugo posle toga, svi su otišli, svi osim jednog. Ostao je Isus Hristos. Jedini koji je mogao da baci kamen na nju, nije to učinio. Pitao je ženo, gde su? Nijedan te ne osudi. A ona reče, niko, Gospode. Na to joj Isus reče, ne osuđujem te ni ja, idi i od sada više ne greši. Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom, ne uračunavajući im njihove prestupe i metnuvši u nas reč pomirenja. Isus nije zažmurio pred njenim grehom, ali je i za taj greh otišao na krst. Osuda je pala na njega, pošto mu je ona poverovala, on je mogao da je otpusti neosuđenu. Mi smo dakle poslanici za Hrista na taj način što Bog opominje preko nas. Molimo u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. Ko je poslanik? Websterov rečnik kaže da je poslanik opunomoćeni službenik najvišeg ranga za rad sa stranom, vladom ili državom, kao zvanični predstavnik svoje vlade ili države. Sada smo, znači, mi Hristovi poslanici, Hristovi ambasadori. Nalazimo se u stranoj zemlji. Petar kaže da smo ovde putnici i stranci. A Pavle kaže, naše carstvo je međutim na nebesima, odakle i spasitelja očekujemo Gospoda Isusa Hrista. Ovo je poslanica Filipljanima, 3. poglavlje, 20. stih. A pošto je naše carstvo na nebesima, ovde smo poslanici, ambasadori. Kada jedna vlada šalje ambasadora drugoj vladi, to znači da su u prijateljskim odnosima. Bog je još uvek prijateljski raspoložen prema ovom svetu. Poslao nas je kao svoje predstavnike. Jednoga dana svoje ambasadore, svoje poslanike će pozvati kući. Tada počinje sud. Kada je čovjek zgrešio, Bog je u svojoj svetosti morao da se okrene od sveta. Ali, Bog je tako voleo čoveka da je poslao svoga sina da umre na krstu. Sada Bog pruža ruke ka svetu i kaže, možeš doći. Mi smo njegovi poslanici. Kao njegovi poslanici, narodu treba da govorimo, Bog će vas spasti. Sve što Bog traži od jednog čoveka jeste da mu čovek dođe. Bog neće pokušavati da ti vraća milo za drago. On ne želi da te kazni. Ne želi da na tebe spusti ruku. On sve ljude sa svakog mesta poziva da mu dođu. Ovo je veliki dan. Imamo tu privilegiju da kažemo, izmirite se sa Bogom. Sve što od tebe traži jeste da mu se obratiš. Kako on može to da uradi? Zato što je Isus sve podneo za nas. Na njega silnog osveta je pala, koja bi svetu pakao povukla. Sve je za izabrani narod podneo i naše sklonište on je postao. Izmireni smo sa Bogom. Ne moraš ništa da uradiš da bi ga pridobio. Ne moraš da prolivaš suze da bi umekšao Božje srce. On te voli, želi da te spase. Zašto? Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija. Isus Hristos je zauzeo moje mesto ovde na zemlji. On koji nije znao za greh, došao je da bismo mi postali pravednost Božija u njemu. On mi je dao svoje mesto, obukao me je u svoju pravednost. Moj ovdašnji pakao je uzeo da bih ja imao njegovo nebo tamo gore. Učinio je to za mene. Prijatelju hrišćanine, da li si bio u prilici da ikome preneseš ovu divnu vest? Ko god da si, gde god da si, kakav god da si, šta danas radiš da bi ovu reč izmirenja proširio izgubljenom svetu? Izmireni smo s Bogom. On je isti juče, danas i za uvek. On na tebe gleda isto kao onog dana kada je Isus umro na krstu za tebe i za celo čovečanstvo. To je ono što svet treba da čuje od tebe. Svet je sa njim izmiren, ali će morati da se okrene i verom priđe Bogu. Proširimo ovu reč, prijatelju. Poglavlje 6. Tema. Božja uteha u svim okolnostima službe za Hrista. Pred nama se nalaze izloženi zahtevi koje treba da ispuni dobar služitelj Isusa Hrista. Niko od nas ne može ovo da čita, a da ponovo ne kaže ko ovo može da ispuni. Niko od nas ne može da ispuni ove visoke standarde. Ali želeo bih da primetiš da se i dalje nalazimo u delu koji govori o Božjoj utesi. Ovde vidimo Božju utehu u svim okolnostima službe Hristu. Tegobna iskustva službe. A kao njegovi saradnici, opominjemo vas da ne primite na prazno blagodat Božju. Postoji granica koju bi trebalo izbrisati, a to je granica između sveštenstva i laika. Postoje izvesni ljudi kojima je dat dar poučavanja. Ako ja imam i jedan dar, onda je to taj. Jer ako ne mogu da tvrdim da imam njega, onda nemam ni jedan. Postoje ljudi obdareni da poučavaju druge, kao i ljudi obdareni da budu pastiri ili misionari. Okarakterisali bismo ih kao laike, neškolovane za taj sveštenički posao. Ali svakom članu tela Hristovog Bog daje dar. Ne treba da postoji razlika između propovedaonice i crkvene klupe, razlika koju pravimo danas. Svi smo zajedno radnici. Ako si ti od onih koji su u crkvenoj klupi, želim da ti kažem da si isto koliko i ja odgovoran za širenje Božje reči. Meni je dat dar poučavanja. Ti si možda službenik banke ili neke firme, ili si vozač kamiona ili domaćica, ali odgovoran si da Božju reč širiš. Bog je crkvi dao neke ljude koji će druge poučavati, neke koji će delovati kao pastiri, neke koji imaju darove potrebne za službu, darove koje drugi vernike opremaju da služe. Dozvoli da ponovim komentar doktora Redmahera, sadašnjeg predsjednika Teološkog fakulteta Western Conservative. Pastiri ne stvaraju ovce, ovce stvaraju ovce. Vidiš, mnogi ljudi misle da je posao evangeliste i propovednika da zadobijaju ljude za Hrista, a hoću da ti kažem da je to tvoj posao. Bog je dao učitelje i propovednike, evangeliste i misionare da bi ispunili i pripremili telo vernika da oni koji sede u klupama mogu biti opremljeni za službu, da idu i svedoče za Hrista. Pastir ne stvara ovce. On ih hrani i čuva, on brine za njih, ali ih ne stvara. Ne može. Ovce stvaraju ovce. Danas je celokupan crkveni rad opao jer ovce ne svedoče. Ponovo želim da pokrenem pitanje, iako znam da je to vrlo lična stvar, šta ti danas radiš da bi se Božja reč drugima proširila? Možeš učiniti nešto što ne mogu ja kao i ni jedan drugi propovednik u zemlji. Neki ljudi imaju poverenje u tebe. Slušat će tebe šta im govoriš, ali propovednika neće slušati, ukoliko ih ti ne ohrabriš da to učine. Poznajem jednog vrlo finog poslovnog čovjeka koji je imao govornu manu, pa je smatrao da ne bi mogao tako dobro drugima da govori. Zato on uzima kasete sa našim programom i deli ih gde god može. Pokuca na vrata svojih saradnika i radnika, ponese kasetu i kasetofon i pozove ih da s njim slušaju. Eto jednog primjera za svedočenje. Zajedno radimo. A zatim apostol Pavle kaže: opominjemo vas da ne primite na prazno blagodat Božiju. Kako čovjek može da primi blagodat Božiju u zalud, na prazno? Bog nas je obasipao svojom dobrotom i milošću. Primiti u zalud Božiju blagodat znači primiti Božiju dobrotu, radovati se zbog spasenja po blagodati Božijoj, ali i dalje živjeti svetovnim i telesnim životom. Dozvoli da ti postavim pitanje. Kako Bogu uzvraćamo na ljubav njegovog srca? Jer kaže: u zgodno vreme usliših te i u dan spasenja pomogoh ti. Evo, sad je najpoželjnije vreme, evo, sad je dan spasenja. Mnogi kažu: pa ne želim sada da prihvatam Hrista. Učinit ću to neki drugi put. Odlažu. Neki žele da sačekaju dok neki određeni evangelista ne dođe u grad ili dok ne odu na neki veliki skup. Ne znam ko si, ni gde se trenutno nalaziš, ali ako nisi spasen, sada je najpoželjnije vreme. Pogledaj na sat. Koje god da je vreme, pravo je vreme za tebe. Neko će pitati: zar ne mogu Hrista da primim sutra? Verovatno možeš, ali niko ti ne garantuje tu sutrašnjicu. Ono što je važno jeste da Bog kaže da je sada pravo vreme. Ne dajemo ni u čemu nikakva spoticanja da našu službu ne pokude. Treba da budemo vrlo pažljivi u vezi sa ličnim ponašanjem. Ne treba da dajemo povoda za spoticanje ni u čemu. Spoticanje ovde ne znači vređanje drugih ljudi i njihovih osjećanja. Mislim da niko danas u crkvi ne može da služi, a da ne povredi nečija osjećanja. Neki su tu samo zato da bi im se osjećanja vređala. Mnogi vernici su vrlo uvredljivi. Doktor Henry Unroyside je to ovako rekao. Ako se ne rukuješ sa njima, imaju utisak da ih omalovažavaš. Ako se rukuješ sa njima, povređuješ im artritis. Ako se zaustaviš da porazgovaraš sa njima, prekidaš ih. Ako to ne učiniš, uobražen si. Ako im napišeš pismo, kažu da juriš novac. Ako im ne napišeš, zapostavljaš ih. Ako odeš da ih posjetiš, sprečavaš ih u poslu i opterećuješ ih, ali ako ih ne posjetiš, vidi se da nemaš interesovanja za njih. Moja supruga i ja smo jednog jutra ustali vrlo rano i vozili se oko 300 km pre doručka. Baš smo bili ogladneli, pa smo se zaustavili na jednom mestu gde služe dobar teksaški doručak sa grizom i vrućim kolačićima. Kada sam otišao da platim, pored kase sam primetio natpis "Ne možemo svima da ugodimo, ali se trudimo." Možda ti je ovaj natpis poznat, ali je za mene tog jutra bio sasvim nov. Baš mi je ulepšao dan. Ne dajmo ni u čemu nikakva spoticanja. Znači da treba tako da živiš da niko ne može da upre prstom na tebe i kaže: "Zbog načina na koji živi, nemam poverenja u spasenje o kome on govori." Sada Pavle nabraja stvari koje treba da karakterišu službu. Vrlo su zanimljive. "Nego se u svemu pokazujemo kao Božiji služitelji u mnogoj strpljivosti, u nevoljama, u nuždama, u pritešnjenosti." U mnogoj strpljivosti. Ovo je prva stvar na spisku. Veruj mi, spoticao sam se preko ovoga. Moram iskreno da priznam da je strpljenje nešto što mi je uvek nedostajalo. Moja žena i moji najbolji prijatelji mi kažu: "Vernone McGee, ako ikada budeš propovedao o strpljenju, a ja budem prisutan, izaći ću, jer ti nisi čovek koji bi mogao o tome da govori." I znate šta? O strpljenju neću ni sada govoriti, samo želim da zapaziš da je ono prvo na listi. U nevoljama. Ovo je nešto što veliki broj ljudi koji su u službi i danas mora da podnosi. U nuždama. Ljudi koji su prošli kroz veliku ekonomsku krizu ili koji su rođeni u siromašnoj porodici, kakva je bila moja, razumeju ovo. Kada sam bio dečak, bilo je trenutaka kad ni jednog novčića nije bilo u kući. Da nam prodavac u bakalnici nije davao na kredit, bili bismo gladni. Mnogo puta za večeru nije bilo ničeg drugog osim zaslađenog mleka sa udrobljenim keksom. I ako hoćeš i ovo da znaš, mislim da je bilo ukusno. Bilo je mnogo bolje od nekog francuskog peciva koje sam jeo. Doktor Henry Ironside nam je pričao o vremenu kada je bio mlad propovednik. Propovedao je na nekom mestu 3 dana i za to vreme nije imao ništa da jede. Propovedao je grupi ljudi koji su mislili da on živi po veri, pa su mu to i omogućili. Nisu mu dali ni novac za hranu. 4. jutra razmišljao je da li da ostane u krevetu za vreme doručka ili da ustane, stegne kaiš za još jednu rupicu, kad je opazio kako mu ispod vrata protureno pismo. Ustao je i otvorio ga. U njemu je samo pisalo: "Prilažemo malo novca kao izraz hrišćanskog zajedništva." Tog jutra je ustao i pojeo najbolji doručak u svom životu. U nevoljama, u nuždama, u pritešnjenosti. Danas žive mnogi ljudi koji znaju šta ovo znači. Mlađa generacija za ovo ne zna. To je ono što dovodi do jaza među generacijama. Mojoj ćerki pokušavam da opišem kakva je bila ekonomska kriza. Ona mi odgovara: "Pa ne znam, tata, ni o čemu govoriš." I ona stvarno ne zna. U batinama, u tamnicama, u bunama, u tegobama, u bdenjima, u postovima. U batinama. Čini mi se da samo mali broj nas zna šta su batine, kakve je Pavle iskusio. Te batine su se sastojale od 40 udaraca bičem. Međutim, puno puta bi nas preko lica pljusnula neka zlonamerna primedba i uvreda izvesnih, pod navodnicama, pobožnih vernika, izrečenih specijalno, pod navodnicama, pobožnim glasom. U mojoj zajednici je bila jedna draga žena koja je imala vrlo oštar jezik. Nedeljom posle večernje službe bi izašla i rekla mi Pastiru, jutros si imao divnu propoved. Želeći da kaže da dobre propovedi propovedam ujutro, ali da večernja nije bila dobra. Tako neki ljudi propovednika udaraju preko lica. Pavle nabraja i ostalo što je iskusio u svojoj službi, a samo mali broj je to danas doživeo. Tamnice, bune, tegobe, bdenja, postovi, sve ovo je apostolu Pavlu bilo poznato. A sada će Pavle nastaviti da nabraja i druga obeležja službe. Nastavit će se.